วันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราวันนี้จะมีงานอุปสมบทนะของนาคหนึ่งนาคด้วยแล้วก็พอดีอาจารย์ทองก็ครบรอบวันเกิด23สิงหาก็เลยบอกว่าวันที่25ก็ให้มาที่วัดนี่แหละจะได้นะทำพิธีคณะศิษย์ทำพิธีขอเข้ามาไปพร้อมกันซึ่งพวกเราเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ก็เริ่มตัดเทศสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะกันแรกนะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตนะของเราเนี่ยคือจิตดวงนี้เนี่ยท่องเที่ยวเป็นว่ายตายเกิดมานับว่ากี่ภพกี่ชาติก็นับไม่ได้ครับว่านับไม่ถ้วนนะความหมายก็มันมากมายเหลือเกินเนี่ยมันจะมีภพมีชาติไปเรื่อยๆนะจากชาติที่แล้วก็มีไปเรื่อยๆร้อยชาติล้านชาติไปเรื่อยๆร้อยล้านชาติล้านชาติเราพูดไปว่าล้านล้านล้านล้านล้านล้านไปอย่างนี้ก็ไม่จบมันจะมีไปเรื่อยๆอย่างนี้พระพุทธเจ้าเล็งด้วยญาณแล้วว่าการเป็นว่ายตายเกิดนะของพระองค์นี่ก็มากมายยังมีภพชาติอยู่เรื่อยๆถ้าระลึกผลหลังไปนั้นไม่จบเรียกว่าวัฏฏะสังสารวัฏในดวงจิตดวงนี้ชาตินี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยบุญกุศลเราก็มาเกิดในโลกได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เป็นทรัพย์อย่างมากนะร่างกายนี้มันเป็นทรัพย์ที่สำคัญนะเพราะเรามีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีอายตนะที่จะรับรู้นะในธรรมะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้หนทางปฏิบัติหรือว่าเห็นธรรมะได้เลยนะถ้าเกิดอย่างต่ำเราเกิดในภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็หมดโอกาสยิ่งไปสู่นรกเปรตอสุรกายก็ยิ่งหมดโอกาสไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าใจของเรามันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันนะแม้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสัญชัยปริภาชกมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นคณาจารย์ใหญ่ใหญ่ขนาดไหนล่ะก็พระสารีบุตรนะอุปติสสะนะพระสารีบุตรหรือพระมหาโมคคัลลานะยังไปเป็นลูกศิษย์ยังไปเป็นลูกศิษย์ของท่านเพราะในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมากแต่เมื่อพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะนี่ไปศึกษาแล้วก็เรียนจบได้ในเวลารวดเร็วแต่ก็เรียนจบแล้วยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เมื่อพระสารีบุตรเนี่ยมาพบกับท่านพระอัสสชีเถระเห็นจริยาวัดของท่านงดงามมีใบหน้าผ่องใสกิริยามารยาทสำรวมเที่ยวบินทบาทอยู่เนี่ยในกรุงราชคฤห์เห็นแล้วเริ่มใสศรัทธามากก็รอจนว่าท่านทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยจึงเข้าไปนะกราบนมัสการแล้วก็สรรเสริญว่าท่านดูกิริยามารยาทของท่านเรียบร้อยมากใบหน้าผ่องใสนะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านนะท่านชอบใจซึ่งธรรมะของใ ก็เป็นศาสดาของท่านศาสดาท่านสอนว่าอย่างไรก็พระสารีบุตรนี่ก็มีปัญญามากเพียงสังเกตกิริยามารยาทนะก็พอจะทราบได้พระสารีบุตรก็มาโมคคัลลานะเนี่ยเคยไปแสวงหาคณาจารย์นะทั่วประเทศอินเดียที่จะสอนจิตใจให้พ้นจากความทุกข์แต่ก็ไม่พบไปคณาจารย์ใหญ่ๆแล้วบางทีก็สู้ท่านไม่ได้เลยนั่นไม่พบแล้วท่านก็กลับมาสำนักสัญชัยบริพาชกเราเห็นว่าประเทศอินเดียกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะเกือบจะเป็นทวีปอยู่แล้วเนี่ยแล้วสมัยนั้นก็เดินทางรอนแรมไปเนี่ยนะด้วยเท้าด้วยม้าด้วยเทียมเกวียนนะโอกาสที่จะไปค้นหานะผู้ที่มีปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์ได้ก็ยากลำบากจึงกลับมาอยู่กับสัญชัยบริพาชกซะก่อนแต่เมื่อพระสารีบุตรนี้ได้เห็นกิริยามารยาของท่านพระอัสสชิเถระเกิดความเริ่มใสและเข้าไปถามและปัญหาดังกล่าวนั้นแหละท่านพระสัจจิเถระตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นเราคงทราบว่าท่านอยู่ในหนึ่งของพระปัญจวัคคีย์มีท่านพระโกฏัญญะท่านวัปปะมหานามะพัทธิยะอัสสชินะเป็นพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อฟังธรรมในสูตรแรกพระโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาทั้งสี่รูปพระปัญญวัคคีย์ก็ได้พระโสดาบันเมื่อฟังธรรมสูตรที่สองอนัตตลักขณสูตรสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าก็ถามรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงให้พระปัญญวัคคีย์นั้นตอบนะถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตอบทํานองเดียวกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อรวมนี้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดานั้นก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะและเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงด้วยแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราไหมเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาแล้วก็ต้องเป็นอนัตตาคือหาความเป็นตัวตนไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศจบพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์นี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนานี่เป็น5รูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำไมพระพุทธเจ้าเทศไม่นานแล้วสำเร็จแล้วนะก็เพราะว่าท่านอบรมวาสนาบารมีมานานแล้วปรารถนามาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์แรกในชุดแรกนะสร้างบารมีมานานแล้วกับพระพุทธเจ้าของเราทีนี้จะกลับมาว่าเมื่อพระสัจจิเถระนั้นเห็นพระสารีบุตรมีความเลื่อมใสก็จะตอบไปด้วยความที่มีความสำรวมระวังนะว่าเรานี้เป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ไม่นานใช่ไหมที่ท่านเป็นนักปราชญ์มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแต่ท่านบอกท่านเป็นผู้ใหม่ในพระพุทธศาสนานี้นะเพิ่งบวชได้ไม่นานนี่เองเขาก็รู้ว่าผู้ที่ท่านกำลังพูดด้วยเนี่ยเป็นนักปราชญ์มองเห็นท่านเท่านั้นก็จะมาถามธรรมะท่านก็ถ่อมตัวนะจะแสดงธรรมโดยละเอียดพิสดารนั่นน่ะแสดงไม่ได้แสดงได้โดยย่อเท่านั้นน่ะพระสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาค้นคว้ามามากนะ บอกว่าไม่ต้องแสดงโดยละเอียดเลยนะขอให้ท่านแสดงโดยย่อๆก็พอว่าไง แสดงโดยย่อๆพระสัจจิเถระก็แสดงธรรมนะเนี่ยนะแสดงธรรมย่อๆนะว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุของธรรมเหล่านั้นแล้วก็ความดับขอบไปของธรรมเหล่านั้นมะเยธรรมะเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถากตังในเบื้องต้นท่านนั้นเองพระสารีบุตรเถระดวงตาเห็นธรรมเลยว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็เข้าใจแล้วว่านะทั้งรูปธรรมนามธรรมนี่มีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดเท่านั้นแหละเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นอย่างความหมายเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปแต่เรามาดูที่ว่าดูเรื่องของรูปมีเหตุมีปัจจัยรูปนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยรูปนี้ที่เป็นของเรามันก็ดับไปนะอย่างว่าร่างกายนี้ต้องการอาหารเป็นเหตุละถ้าไม่ได้อาหารมันก็จะดับไปไม่ได้น้ำร่างกายนี้มันจะดับไม่มีความร้อนในร่างกายนี้ก็จะดับแล้วนั่งอยู่เนี่ยเราไม่หายใจเอาไม่เกิน5นาทีก็ดับร่างกายนี้จะดับไหมดับนี่ว่าตายสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับไปอันเดียวกันนี่แหละทำทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นนะมีเหตุมีผลถ้าเหตุที่เกิดหมดแล้วก็ดับไปก็ตายอะไรที่มันมีเหตุเนี่ยให้เกิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปอย่างเงี้ยเพราะเหตุมันไม่ใช่ตัวตนเราวัดใจเราบังคับไม่ได้ใจเราบังคับกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นของเราอย่าแก่อย่าเจ็บนะอย่าตายอย่าหิวนะอย่าปวดอย่าเมื่อยนะก็บังคับไม่ได้อย่าเสื่อมนะมีตาดีแล้วอย่าเสื่อมมีหูดีแล้วก็อย่าเสื่อมร่างกายแข็งแรงจนอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมวันนี้อย่าหิวข้าวนะอย่าหิวน้ำอย่ากระหายน้ำนะก็ไม่ได้นี่เรียกว่ามันมีเหตุมีปัจจัยของเขาอยู่เนี่ยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปเออทำไมจะมียึดเอาเป็นเราหรือของเราเนี่ยลักษณะอย่างนี้นั่นก็เกิดดับมีความเกิดมีความดับภาษาในบทพิจารณาแล้วเข้าใจชัดแจ้งโอ้ตรงนี้เองเกิดดับนะทีแรกยังว่าสงสัยอยู่เป็นเราหรือของเราอ่ะเข้าใจชัดเลยไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นคือใจรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เคยหลงอยู่นั่นแหละรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมซึ่งพวกเราเนี่ยปฏิบัติในศีล5นี่แหละเป็นปกติมาภาวนากันอยู่เสมอเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่แน่วันใดวันหนึ่งเราฟังธรรมก็จะเห็นธรรมะได้นะหรือจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่แน่หรอกจิตรวมอะไรเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ใช่ว่าเฉพาะสมัยพุทธกาลถึงจะเห็นธรรมะสมัยนี้ก็เห็นได้นะเพราะว่ามีอยู่แล้วรูปธรรมนามธรรมมีอยู่แล้วนะคราวนี้เมื่อหลวงพระสารีบุตรนี่เข้าใจชัดแต่ว่าสัญญาไว้เนี่ยท่านเป็นคนรักษาสัจจะนะพระอัสสชิเถระจะแสดงธรรมต่อท่านบอกว่าหยุดไว้ก่อนนะขอหยุดไว้ก่อนแหละรู้ธรรมะอันนี้แล้วต้องไปบอกเพื่อนที่รักก่อนนะเพราะว่าพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะนี่เป็นเพื่อนที่สร้างบารมีมานานแล้วเนี่ย รักกันมากสร้างกันมามากต้องไปบอกก่อนจะไปบอกเพื่อนท่านสักก่อนกลับไปแต่กระทูตก็ถามไม่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระศาสดาเราประทับอยู่ที่ไหนเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพบพระธรรมเมื่อพบพระธรรมก็เหมือนพบพระพุทธเจ้าแล้วนี่เห็นธรรมะเห็นพุทธเจ้าแล้วนั่นจึง ได้ถามว่าพระศาสดาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนพระสัจจิเถระบอกว่าประทับอยู่ณวัดเวฬุวันนะกรุงราชคฤห์พระสารีบุตรก็กลับมาบอกธรรมะแก่พระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะได้ฟังเท่านั้นก็ได้โสดาบันเหมือนกันเห็นไหมนะนี่ก็บารมีธรรมะเต็มพร้อมกันนั่นแหละตอนก่อนจะบวชนะก็มาบวชพร้อมกันนะเป็นลูกของเศรษฐีนะเห็นการแสดงละครต่างๆแล้วเบื่อหน่ายว่าคนแสดงก็ต้องตายหมดหาสาระหาแก่นสารไม่ได้รู้สึกไม่สนุกสนานทั้งคู่นี่มีบริวารไปคนละ500ไปดูมหรสพที่สำคัญของกรุงราชคฤห์เลยแต่ไม่สนุกสนานแล้วไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรเหมือนกันนะถามกันไปถามกันมาก็สลดสังเวชใจนะก็ออกมาบำเพ็ญปฏิบัติเป็นเพศนักพจน์นี่แหละนะทิ้งบริวารทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไว้หมดเลยเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองนรันทาคราวนี้เมื่อพระสารีบุตรพระมหาวัคคัลลานะเนี่ยในดวงตาเห็นธรรมก็ชวนบริษัทบริวารของสัญชัยพระพาชกไปด้วยแต่ท่านสัญชัยไม่ยอมไปบอกในโลกนี้เนี่ยคนโง่กับคนฉลาดอันไหนมีมากกว่ากันคนโง่ก็มีมากกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะตอบอย่างนั้นท่านบอกเราจะอยู่กับคนโง่ดีกว่าคนฉลาดก็ไปหาสมณะโคดมว่ากันไงเมื่อไปก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปแล้วลาอาจารย์ไปแล้วพระเจ้าก็ตัดบอกพระภิกษุแล้วว่านั่นน่ะนะที่เดินมานั่นคือนะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะนั่นน่ะอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของเรานะนะแต่ไกลมองให้ตะไกลบอกแล้วนะพอมาพระพุทธเจ้าก็ตั้งให้เป็นอัครสาวกเลยเพราะบารมีทำมาอย่างนั้นพระสารีบุตรมหาเถระนี่มีปัญญามากนะใช้เวลานานหน่อยพระมหาโมคคัลลานะนี้7 วันบรรลุพระอรหันต์ทำจิตให้ตื่นขึ้นในเวลากลางคืนมีอุบายแก้ง่วงมองดูดาวรูปตัวร่างหน้านะเอามือย้อนหูต่างๆนี่แหละแก้ง่วงนะส่วนพระสารีบุตรนี่มีปัญญาคิดพิจารณามากใช้เวลาทั้ง15 วันฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดที่ภูเขาคิชกูฏนะต่อท่านที่ฆาตกพราหมณ์นั่นแหละพราหมณ์เล็บยาวพราหมณ์เล็บยาวมีความเห็นอย่างไรเราคงทราบสิ่งใดที่ข้าพเจ้าต้องการชอบใจก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ชอบนะไม่ต้องการสิ่งนั้นคือชอบแต่สิ่งที่ถูกใจว่างั้นแหละพระพุทธเจ้าได้ถามว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่พราหมณ์ถูกใจไหมไม่ถูกใจเลยแล้วพราหมณ์จะได้รับไหมได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้รับเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็จะเป็นทุกข์ตอนนี้พราหมณ์ก็มีปัญญารู้แล้วว่าสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราได้รับจะเป็นทุกข์ขึ้นมานะนะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับความเป็นจริงดีกว่าเราจะไม่ชอบไม่ได้ในโลกนี้เป็นยังไงยอมรับอย่างนั้นเหมือนพวกเราอยู่ในโลกนี่แหละบางครั้งเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ยอมรับความเป็นจริงใจของเราก็จะสบายไม่ทุกข์แหละถ้าเรายอมรับความเป็นจริงได้เมื่อพระสารีบุตรพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าเทศสอนทันทีคณะกาพามในโสดาบันพระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ณถ้ำสุกรขาตานะที่กรุงราชคฤห์เขาคิชกูฏสำเร็จเป็นพระอรหันต์หนึ่งนี่เป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะจนถึงพระมหากัสสปะเถระจนมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาวัดหนองประพงมานี่นะพวกเราก็ได้ฟังธรรมของท่านแล้วนะที่ท่านสอนที่หลวงปู่ชาก็สอนธรรมะ ให้เรานะพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนั่นเรียกว่าทุกข์มีเพราะความยึดเรายึดอะไรกระทบกันนั่นน่ะถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์วัตถุสิ่งของทีแรกเราไม่มีพอมีขึ้นมาจิตก็ยึดยึดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์มีเพราะความยึดนี่แหละยึดมั่นถือมั่นเราอาจจะโทษสาเหตุอื่นขึ้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าสาเหตุภายในนี่ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความทุกข์ไม่เกิดเกิดเพราะความที่เรายึดมั่นถือมั่นนี้งั้นเราจะต้องพิจารณาเมื่อเราอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาในโลกเราต้องมาพบอะไรบ้างล่ะนะบางครั้งก็มีลาภบางครั้งก็เสื่อมลาภบางครั้งมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์มันเป็นโลกธรรมอย่างนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็พบกับโลกธรรมถ้าเราไม่มีปัญญามันก็ทุกข์เราจะเอาเป็นที่พึ่งจริงจังไม่ได้นะหลวงพ่อชายังยกตัวอย่างว่าเรามีความสุขอยู่ก็ยังพิงตอไม้ผุๆอยู่นั่นวันมันไม่มีมั่นคงแข็งแรงอะไรต้องระมัดระวังนะตอไม้นะมันผุนะไปพิงไปพิงไปมันก็ล้มลงไปได้เราจะไปพึ่งพิงได้จริงจังไหมนะสิ่งภายนอกนี้เนี่ยรูปก็ดีนะน้ำก็ดีเราจะพึ่งพิงได้ไหมมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วเราจะเป็นเราของเราอย่างไรดูเวทนาสิเราเคยมีความรู้สึกประสบก็มีเหตุมีปัจจัยแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดมันก็ดับไปบางครั้งก็ทุกข์เกิดแต่ก็ดับอีกเราจะยึดมั่นถือมั่นตลอดไปยังไงว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วแต่จิตเนี่ยยังไม่มีปัญญาก็ยึดถืออย่างนั้นนะเราก็ต้องมาสร้างตัวปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาสร้างตัวปัญญาตัวสติตัวปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เกิดมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบกับพระสงฆ์พบกับหลวงปู่ชาขึ้นมาแล้วนะบอกข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายให้เราได้ปฏิบัติตามให้มีความเพียรความพยายามมีสตินะตอนต่อมาอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้สอนอะไรกว้างขวางสอนง่ายๆนะสอนง่ายๆให้เรามีสติยืนเดินนั่งนอนพยายามมีสตินะดูความรู้สึกดูจิตของเรานะมันคิดอะไรมันคิดดีหรือคิดชั่วอยู่ถ้ามันคิดสิ่งที่ไม่ดีความชั่วเราก็ไม่ทำสิ่งที่ดีก็พยายามทำพยายามละกิเลสแล้วพิจารณาปล่อยวางในปัจจุบันนี้แหละนะท่านยกตัวอย่างเป็นธรรมะเหมือนกันว่ามะนาวมีรสเปรี้ยวก็จริงแต่ถ้ามันมาแตะกับลิ้นเราจะรู้สึกไหมเราจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไหมเราก็ไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่าเปรี้ยวได้ก็เมื่อมาสัมผัสกับลิ้นของเราเราจะรู้สึกขนาดนี้น้ำตาลมีรสหวานเกลือมีรสเค็มก็เหมือนกันนะถ้ามาสัมผัสกับอายตนะแล้วเราจึงจะรู้สึกความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังกิเลสมันจะเกิดขึ้นก็ตรงนี้นะเราต้องเอาสายตานี้เหมือนกันถ้าตาเราบอดเราก็ไม่สามารถเห็นรูปได้นะเห็นไหมพระสารีบุตรท่านก็มีตาดีท่านจึงเห็นพันธะอัจฉิเถระยังเกิดเรื่องสายศรัทธาฟังธรรมมีหูดีฟังธรรมพิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จก็เพราะว่ามีอายตนะที่สมบูรณ์นี่แหละภายในถ้ามีโอกาสได้เห็นภายนอกส่งเข้ามาพวกเราก็ถึงพร้อมแล้วด้วยอายตนะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นไปนะอยู่ในพรหมโลกที่ไม่รับรู้อะไรเลยปิด ปิดอายตนะหมดเลยไม่ต้องการรับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมนะอย่างท่านพระอาลาระดาบทอุทกดาบทเห็นไหมปิดอายตนะหมดแล้วก็ไม่รู้ธรรมติดต่อพระเจ้าไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้รับฟังธรรมะไม่ได้แต่เมื่อพวกเราเนี่ยมีอายตนะพร้อมแล้วรับรู้ธรรมะแล้วก็พิจารณาตามเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามโอกาสที่พวกเราที่จะพัฒนาจิตให้ดีขึ้นหรือบรรลุธรรมก็จะมีนะเรามีทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติภาวนาเป็นปกติก็ทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงตอนนั้นแหละต้องทำให้ต่อเนื่องขึ้นมาเมื่อเราทำให้ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆนะจากที่หลวงปู่ชาบอกว่าหยดน้ำเป็นหยดทีๆขึ้นมาไอ้สุดก็เป็นสายน้ำสติปัญญาของเรามันถี่ขึ้นมานั่นแหละรวมกันเข้ามาเป็นมรรคสมังคีในเบื้องต้นเราก็จะเห็นธรรมะได้ไม่ใช่ยากนะไม่ยากเพราะอะไรก็รูปธรรมก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะไม่ยากเพียงแต่ว่าเอาสติของเราพิจารณากายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายก็เห็นธรรมนะไม่ยากมีผู้ที่ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านก็ปฏิบัติสำเร็จบรรลุมาแล้วถ้าเราทำตามเราก็ต้องได้นะไม่ยากอะไรไม่เกินความสามารถอย่าไปท้อแท้ว่ามันยากลำบากนะปฏิบัติธรรมไม่ยากพระโสดาบันไม่ยากให้ตั้งใจทำนะพวกเราก็ต้องได้กันทุกคนนั่นแหละเอาไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ได้มันจะไม่ยากหรอกมันก็เวียนกิเลสพาเวียนว่ายมาแล้วนับไม่ได้ปีๆแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้ก็ไม่นานนะต้องได้นะให้ตั้งจิตตั้งใจกันในวันนี้ทุกๆคนให้เจริญในธรรมเจริญพร